ครับตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐแทบไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนกล่าวคือเติบโตเพียง 0.1% ขณะที่ดัชนีราคาภาคการผลิตหรือ PPI ลดลง 0.5% ถือว่าลดลงมากที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าสัญญาณจากตัวเลขทั้งสองชี้ว่าเศรษฐกิจอเมริกันกำลังขาดแรงส่งท่ามกลางการชะลอลงของเศรษฐกิจโลกค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นและการปรับยอดสินค้าในสต็อกนอกจากนั้นราคาน้ำมันที่ถูกลงก็ทำให้การลงทุนในภาคพลังงานแผ่วลงด้วยนะครับไปกันที่ WTO กันต่อนะครับจีนแพ้อุทธรณ์ในความขัดแย้งเรื่องการค้าเหล็กกับยุโรปและญี่ปุ่นจากคำตัดสินขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ในกรณีดังกล่าวสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นนั้นร้องเรียนต่อ WTO ว่าจีนใช้นโยบายทุ่มตลาดสำหรับสินค้าท่อเหล็กสแตนเลสที่คุณภาพสูงนะครับก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ WTO กล่าวว่าจีนทำผิดในกรณีดังกล่าวสำหรับประเด็นหลักๆคู่ขัดแย้งทั้ง3รายขอยื่นอุทธรณ์และในคำตัดสินล่าสุดของ WTO องค์การการค้าโลกเพิ่มการลงความเห็นว่าจีนมีความผิดมากขึ้นไปอีกนะครับการตัดสินในชั้นอุทธรณ์นี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดของความขัดแย้งและจีนต้องปรับมาตรการของตนให้เป็นไปตามกฎของ WTO มากขึ้นนะครับอีกเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งเช่นกันครับ Apple กำลังถูกฟ้องโดยกลุ่มนักวิจัยที่รัฐวิสคอนซินว่าละเมิดลิขสิทธิ์เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการภายในของ iPhone ในคดีที่อาจจะทำให้ Appleเสียค่าเสียหายถึง862 ล้านดอลลาร์หากว่าบริษัทถูกตัดสินว่ามีความผิดนะครับกลุ่มนักวิจัย Wisconsin Alumni Research Foundation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Wisconsin เป็นผู้ฟ้อง Apple ในคดีนี้โดยมูลนิธิดังกล่าวบอกว่าเคยนำเทคโนโลยีที่ว่านี้ไปเสนอต่อ Apple แต่ทางบริษัทไม่ได้ให้ความสนใจแต่ต่อมาภายหลังพบว่ามีเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่ใน iPhone 5S 6และ 6S Plus อย่างไรก็ตาม Apple กล่าวว่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้นไม่สามารถนำมาอ้างประโยชน์ได้อีกต่อไปนะครับยังอยู่ที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีครับ Twitter ตั้งผู้บริหาร Google นายอมมิตคอเดสตานีเป็นประธานบริหารของบริษัทท่ามกลางความพยายามของ Twitter ที่จะหยุดยั้งการชะลอลงของการขยายลูกค้านายคอเดสตานีเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ด้านการขยายธุรกิจอันดับหนึ่งของ Google ซึ่งแลรี่เพจผู้ก่อตั้ง Google เคยเรียกนายคอเดสตานีว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดธุรกิจของ Google ขึ้นมาได้นะครับ Twitter กล่าวว่าเมื่อนายคอเดสตานีย้ายมาอยู่ที่ Twitter เขาจะมีหน้าที่ในการบริหารจริงคือจะมีส่วนในเรื่องการวางยุทธศาสตร์และการจ้างพนักงานครับท้ายสุดวันนี้ครับ Uber บริษัทเจ้าของแอปเรียกรถรับส่งเปิดบริการใหม่ที่ชื่อว่า Uber Select สำหรับผู้ที่ต้องการเรียกรถหรูแต่จ่ายเงินในราคาประหยัดในนครซานฟรานซิสโกนะครับหลังจากที่เริ่มไปแล้วที่เมืองโตรอนโตและซีแอตเทิลก่อนหน้าในปีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าจะไปซ้ำกับ Uber Black หรือไม่เพราะนั่นก็เป็นบริการเรียกรถหรูไปรับผู้โดยสารเช่นกันแต่สื่อ TechCrunch ของสหรัฐอธิบายนะครับว่า Uber Select เป็นรถรุ่นรองจาก Uber Black เช่น Benz C-Class แทนที่จะเป็น S500 ราคาของ Uber Select เริ่มต้นที่$5ถูกกว่า $8สำหรับ Uber Black นะครับกลุ่มเป้าหมายนั้นก็ดูเหมือนว่าจะแยกจากกันคือ Uber Black นั้นเน้นลูกค้าธุรกิจแต่ Uber Select บริการใหม่เจาะกลุ่มคนที่ต้องการออกเดทและพาคู่ไปนั่งรถหรูเพื่อไปรับประทานอาหารซึ่ง TechCrunch แซวว่าเหมาะกับลูกค้าในซานฟรานซิสโกที่เป็นหนุ่มสาวโปรแกรมเมอร์แนวเนิร์ดๆที่อยากจะให้คู่เดทประทับใจในโอกาสพิเศษครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันThank you.